kako je sve veća potreba za uslugama prevođenja različitih sadržaja sa španskog na nemački jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford uvrstio je i ovu uslugu na listu onih koje svakodnevno pružamo svim zainteresovanim klijentima. Tome treba dodati i podatak da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, kako za španski, tako i za nemački jezik, što u praksi znači da svako kome je potreban prevod bilo kog dokumenta, na jednom mestu može da dobije i njegovu overu, te na taj način da ima u rukama dokument koji može da koristi kao i bilo koji drugi važeći, originalan dokument. Naime, ovlašćeni sudski tumači su zaduženi za overavanje prevedenih dokumenata i da bi to mogli i da učine, neophodno je da nam dostavite i originalna dokumenta, jer je njihova zakonska obaveza da fizički uporede dva dokumenta, prevod i original, te kada se uvere da među njima nema apsolutno nikakve razlike i overe prevod. Kada sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on time potvrđuje da je istovetan originalu, te da ga klijent može bez ikakve zadrške predati bilo kojoj nadležnoj instituciji, kao i bilo koji drugi originalan dokument. Upravo zato se sve veći broj klijenata odlučuje da prevođenje dokumenata poveri baš nama, jer na jednom mestu dobija kompletnu uslugu. A ako znate da se naše poslovnice nalaze na preko 20 lokacija u mnogim gradovima Srbije, sasvim je jasno da će svako kome su potrebni prevodi lako moći da ih dobije. Pored toga, sa španskog na nemački jezik prevodimo i mnoge druge vrste materijala, poput naučnih, diplomskih i seminarskih radova, časopisa, udžbenika, ali i književna dela i tekstove različite kompleksnosti i tematike. Prevodimo i web sajtove i online prodavnice i kataloge, te softverske programe i aplikacije po želji klijenta, ali i građevinske projekte i sve vrste medicinske i tehničke dokumentacije. A uz uslugu prevoda, audio i video materijala, na vaš zahtev vršimo i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja, ali i redakturu materijala koje je neko drugi već preveo. Također smo specijalizovani za sve vrste usmenog prevođenja, sa španskog na nemački jezik, a svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim cenama. Prevod građevinskih projekata, sa španskog jezika na nemački. Sa španskog na nemački jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i dokumentaciju za tender, te tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje. Sem toga, kod nas vas očekuju i prevodi medicinske dokumentacije, odnosno lekarskih nalaza, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumenata o medicinskim proizvodima i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti medicine i farmacije. Pored toga, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja sa španskog na nemački jezik, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim tekstovima, odnosno svejedno koju temu obrađuju i na koji način. Veliki je broj oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani, a između ostalog prevode tekstove čija tema ima veze sa turizmom, komunikologijom, filozofijom i farmacijom, potom psihologijom, ekologijom i zaštitom životne sredine, te ekonomijom, politikom, različitim granama prirodnih i društvenih nauka, pravom, financijama, ali i informacionim tehnologijama, marketingom, građevinskom industrijom i mnogim drugim oblastima. Prevodi dokumenata sa španskog na nemački jezik i njihova overa. Kao što smo već pomenuli, u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, uz prevod svih vrsta dokumenata imate mogućnost da dobijete i njihovu overu od strane ovlašćenih sudskih tumača, čime praktično dobijate pravno i zakonski validan dokument. Samo je važno da ne zaboravite da nam prilikom dostave dokumenata na prevod svakako pošaljete i originale. Sve materijale na prevod nam možete dostaviti lično ili ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe na adresu one poslovnice koja vam je najbliža. A ukoliko imate potrebu za prevodom i overom u posebno kratkom roku, možete nam najpre poslati skenirana dokumenta na mail, a originalna svakako dostaviti naknadno na jedan od navedenih načina. Ne zaboravite i da naglasite kako ćete preuzeti prevedena dokumenta, to jest da li lično ili želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Samo što se usluga slanja naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda, i to po važećem cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu. Na vaš zahtev, sa španskog na nemački, prevodimo sva dokumenta koja spadaju u domen poslovnih i ličnih, kao što su rešenje o osnivanju pravnog lica, lična karta, statut i osnivački akt preduzeća, dozvola za boravak i radna dozvola, bilansi uspeha i stanja, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, ali i uverenje o državljanstvu, vozačke i saobraćajne dozvole, izvode iz matičnih knjiga rođenih, potvrdu o prebivalištu, pasoš, izvode iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, te razne vrste ugovora, ali i punomoćja, sertifikate, sudska rešenja i presude i sva pravna akta. Također, sa španskog na nemački jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava i potvrda, uverenja i saglasnosti, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala slična dokumenta. Osim toga, na zahtev klijenata prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju i položenim ispitima, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, a koja su vezana za oblast obrazovanja. Prevod poezije i proze sa španskog jezika na nemački. Dela španske književnosti, i stare i savremene, su poznata širom sveta i često se prevode na druge jezike. A kako prevodilački centar Akademije Oxford ide u korak sa svetskim trendovima u oblasti prevođenja, to vršimo i prevod poezije i proze sa španskog na nemački jezik, ali i beletristike i romana. Na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane i naučne časopise, te udžbenike. I to po najboljim uslovima i u smislu kvaliteta, ali i u pogledu brzine, izrade i cena. Uz prevod svih sadržaja pismenim putem, naši prevodioci i sudski tumači su usavršili i konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata, tako da klijentima nudimo apsolutno sve vrste usmenog prevođenja sa španskog na nemački jezik, što znači da bilo koji događaj da organizuju, naši stručnjaci će u potpunosti omogućiti da on protekne savršeno kada je usmeno prevođenje u pitanju. Sem toga, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A jedina obaveza koju imate podrazumeva da nam dostavite sve podatke o samom događaju za koji vam je potrebna usluga usmenog prevođenja ili pak iznajmljivanja opreme, tako da možemo da na adekvatan način osmislimo ponudu koja će u potpunosti odgovoriti svim zahtevima događaja. Pod detaljima najpre mislimo na očekivani broj učesnika, trajanje, ali i na karakteristike samog prostora u kome će se događaj odvijati. Pored svih pomenutih usluga, kod nas možete dobiti i profesionalnu uslugu lekture i korekture, koja se odnosi na sve one već prevedene materijale kojima niste zadovoljni iz nekog razloga. A kako lektori i korektori koji su članovi našeg tima, uslugu redakture sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu vrše maksimalno profesionalno, to smo uvereni da ćete ovog puta biti zadovoljni dobijenim materijalima. Profesionalno prevođenje sajtova sa španskog na nemački jezik. Profesionalno prevođenje sajtova sa španskog jezika na nemački, koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u saradnji sa vodećim IT stručnjacima, će u potpunosti odgovoriti svim zahtevima tržišta, budući da se sadržaj sajtova prevodi pažljivo i uz potpuno poštovanje, ali i implementaciju svih trenutno važećih sadržaja SEO, Search Engine Optimization. Upravo iz tog razloga će vlasnici sajtova koje prevode naši stručnjaci imati u narednom vremenskom periodu višestruku korist, budući da će i prevodi biti dobro optimizovani, pa samim tim će se i sajt bolje rangirati u pretraživačima. Sem sajtova sa španskog jezika na nemački, prevodimo i online kataloge i web prodavnice, ali i softvere, to jest sve vrste aplikacija i programa za koje vam je potreban prevod. U slučaju da su vam potrebni prevodi bilo koje vrste marketinških materijala, slobodno nas kontaktirajte kako bismo se dogovorili oko detalja. Kod nas vas očekuju i prevodi kataloga proizvoda i usluga, brošura, PR tekstova, ali i plakata, flajera, letaka, pa i vizit karti. Cena prevoda sa španskog na nemački jezik ili sa nemačkog na španski jezik je 1.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na nemački jezik ili sa nemačkog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.